Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ знялі сваіх кандыдатаў у дэпутаты з выбараў. Рэдактара Арфе Валерку Булгакова будуць судзіць за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Удзельнікі маршу мільёнаў у Маскве патрабуюць вызваліць палітвязняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч, сёння ў свеце. У Расіі паводле непацверджаных звестак некалькі пратэстоўцаў былі затрыманыя сёння ў Ніжнім Ноўгарадзе, Уфе і Барнауле. Дэманстрацыі пратэсту прайшлі сёння ў шэрагу гарадоў Расіі ў рамках акцыі апазіцыі пад назвай «Марш мільёнаў». У Маскве ў санкцыянаваным шэсці ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Сярод патрабаванняў пратэстоўцаў адстаўка кіраўніцтва краіны, вызваленне палітвязняў, рэзкае павелічэнне сацыяльных выдаткаў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міжнародны пасланнік у Сырыі Лягдар Брахімі сустрэўся ў Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам для абмеркавання шляхоў спынення ўзброенага канфлікту ў краіне. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў Брахімі адзначыў, што крызіс працягвае пагаршацца і ўяўляе сабой небяспеку не толькі для Сырыі і яе рэгіёну, але і для ўсяго свету. Гэта была першая сустрэча Брахімі з Асадам у якасці пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаў. Гэтую пасаду ён заняў пасля таго, як папярэдні міжнародны пасярэднік Кофі Анан сышоў у адстаўку 2 тыдні таму з-за правалу яго мірнага пляну. Тым часам, паводле праваабаронцаў, за ўчорашні дзень у Сырыі загінулі 160 чалавек. Напад на консульства Злучаных Штатаў у лібійскім горадзе Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінуў амбасадар Крыстафер Стывенс, яшчэ трое амерыканцаў было з планаванай акцыі, а не стыхійным пратэстам. Аб гэтым заявіў сёння старшыня ўсеагульнага нацыянальнага кангрэсу Лібіі часовы кіраўнік дзяржавы Мухамед Аль-Макрыф. Арыштаваныя некалькі падазраваных у датычнасці да нападу. У іншых мусульманскіх краінах працягваюцца акцыі пратэсту супраць знятага ў Злучаных Штатах аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман», які ў ісламскім свеце лічаць абразлівым для іх рэлігіі. Напады зазналі амбасады і прадстаўніцтвы Злучаных Штатаў і іншых заходніх краінаў. У Тунісе колькасць ахвяр учорашніх сутыкненняў ля амбасады Злучаных Штатаў дасягнула 4, адзін з пацярпелых памёр у бальніцы. Усяго пацярпелі 46 чалавек. У Йемене групоўка Аль-Кайда на арабійскай паўвыспе заклікала мусульман працягваць напады на амерыканцаў. Тым часам у Злучаных Штатах паліцыя працягвае праверку дзейнасці жыхара паўднёвай Каліфорніі Наколы Басылея Наколы, які, як мяркуецца, датычны да стварэння антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман». Паведамляецца, што сёння рана раніцай у дом Наколы прыйшлі паліцыянты, каб адвесці яго на допыт. Мужчыну падазраюць у парушэнні ўмова ў выраку суду, які прызнаў яго раней вінаватым у банкаўскіх махінацыях і забараніў яму карыстацца кампутарам і інтэрнетам. Наколы, як мяркуюць, быў рэжысэрам скандальнай стужкі, з'яўленне якой у інтэрнэце выклікала хвалю пратэстаў мусульман і гвалту супраць заходніх дыпламатаў у шэрагу краін. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.